Bijusī sanatorija dzietnīca Kūrorts Mežciems atrodas gleznainā vietā Daugavas krastā. Tā ir teritorija gandrīz 6 hektāru platībā, kas nožogota un atslēgām slēgta. Tās centrā sarkanos ķieģeļos būvētais galvenais dzietniecības korpus un vēl 11 ķieģeļu un koka ēkas. Tagad tās ir pagātnes ēnas, stāsta Mežciem iedzīvotāja Valentīna.
Kādreiz Mežciemā kūsāja dzīve, te bija veikali, aptieka, pasta nodaļa, tagad nav nekā. Tāds pats liktenis man šķiet gaida arī sanatoriju. Es piedzīvoju gan šīs vietas plaukumu, gan norietu.
Sanatorijas Mežciems komplekss pieder uzņēmumam SIA Ditonte. Attīstīt to īpašniekam, kā bija plānots pirms gadiem 20, ar spā kompleksu izveidi neizdodas. 2019. Gadā Daugavpils doma uzsāka pārunas par šī īpašuma atpirkšanu. Doma vienojoties ar īpašnieku pasūtīja šie kompleksa novērtēšanu. Taču 90 tūkstoši eiro ir summa par mazu, saka SIA Ditonte valdes loceklis Andrejs Kursītis.
Mēs domāju, esam uzrakstījuši savu viedokli. Vērtējums noteikti neatbilst esošajai tirgus situācijai. Mēs esam konsultējušies ar profesionāliem šai jomā, un viņi arī bija izbrīnēti par tādu vērtējumu, ka viņš ir ļoti zems. Kadastrālā vērtība vien tik ir īpašumam ap 200 tūkstoši eiro, tad tirgus vērtība viņa ir vienmēr augstāka.
Summa, ko vēlas par šo īpašumu gūt SIA Ditonte, netiek nosaukta. Arī uzņēma vēstulē Daugavpils domē, apliecina Daugavpils domes īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivana Funte. Pastāv arī nopietnas jautājums, ko pašvaldība iegādājoties ar šo īpašumu darīt.
Vienkārši, ka viņi nepiekrīt šai te summai, kur 90 tūkstoši, kur novērtējums, vārtie novērtējums, bet kādu viņi vēlās, viņi nenorāda. Viena lieta ir nopirkt, atrast naudu pirkumam, un otra lieta ir šī īpašuma uzturēšana, sakārtošana un attīstība.
Līdzīgu viedokli par Mežciema sanatorijas likteni un attīstības iespējām pauž arī Mežciema iedzīvotāji. Turpina Mežciema attīstības biedrības dibinātājs Oļegs Fogelmanis.
Mežciems bez sanatorijas principā un būtībā un daudzu cilvēku skatījumā ir neiedomājams. Bet tanī pašā reizē ir jāsaprot, ka, lai sanatoriju savestu kārtībā apmēram tādu, kā viņa bija, ir vajadzīgi daudzi desmiti miljoni un valsts atbalsts. Neviens privātais, neviens investors to nav spējīgs izdarīt. Kur nu vēl mūsu Daugavpils doma? Tā ir bezizēja. Es neredzu situācijas atricinājumu. Es neredzu. Ja arī Ditons atdotu pa 1 eiro to sanatoriju, ko viņš, protams, nedarīs. Vienalga, viņš ir nolaists tik tālu visādā veidā izkropļots. Ditonam ir jāuzņemās visu atbildību par to, ko viņš ir 10 gadu garumā darījis un nedarījis faktiski ar sanatoriju.
Uzņēmums Ditonte ne par eiro, ne par 90 tūkstošiem eiro šo īpašumu nepārdot, jo projām tiek meklēts kompromiss ar domi, uzsver Andrejs Kursītis.
Mēs esam gatavi tālākām pārunām par īpašuma pārdošanu, bet tādā gaisotnē, ka uz apusē izdevīgiem nosacījumiem.
Mežciema sanatorijas liktenis ir politisks jautājums, un tam noteikti nebūs risinājuma tuvākajā laikā, bet tas varētu atkal aktualizēties pēc pašvaldību vēlēšanām. Turklāt, ja doma nepirks šo īpašumu, tā no SIA Ditonte vēlas piedzīt īpašuma novērtēšanas izdevumus gandrīz 2,5 tūkstoši eiro apmērā. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.